kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang tanong ngayon ng karamihan, libre pa ba ang COVID vaccine? Kasi sabi nga nila parang may COVID pa rin daw, pero yun na nga, mga flu-like symptoms, di ba?
Naalala mo ba yung mga araw na tuwing uubo ka o aching ka, titingin yung tao at sa'yo lalayo?
Oo, parang nandidiri sa'yo, no? Kaya nagmamask
bawal,
na lang.
Bawal umubo at umatsing o magkasipon. Nung may 6 na taon na yung nakalipas, di ba? Kasi yun yung mga unang sintomas ng COVID.
Oo, pero alam mo ba, Maridel, na simula October 1 o next month, may malaking pagbabago. Hindi na daw automatic na libre para sa lahat yung COVID vaccine. Nagpa-vaccine ka ba, Maridel?
Ngayong taon yata na ito, flu vaccine.
Oo.
Kasi hindi ko, parang nawala na sa isip ko na kailangan mo pa rin magka-COVID-19 vaccine, di ba? Kasi parang nung araw, pinapaalala sa'yo. Pero nitong taong ito, parang ang pinaalala lang ay yung flu vaccine. Na alam ko, yung mga taong may comorbidity o yung sakit ay pinapaalalahanan ng kanilang mga doktor at yung mga lalakbay sa ibang bansa.
Oo, importante, Maridel, na maging protected, no? Kung lalo na pag mag-overseas travel din. Tapos pa iba-iba yung panahon.
Mm-mm.
Ayan.
Kasi hindi mo na matuntun, no, kung ano yung COVID, ano yung flu.
Oo.
Dahil parang ganun. Parang kasi hindi na siya, dahil sa mga pag-usad sa medisina, hindi na ganun kalala yung epekto sa maraming tao ng COVID. Kung di ako nagkakamali, pag pumunta ka sa pharmacy, di ba, meron ng tester, yung home kit na kung COVID ba yun, kung anong uri ng flu ang meron ka. O, di ba, nalalaman mo na sa bahay mo.
Oo, nabibili lang over the counter, Maridel, no? At alam mo ba na ayon din sa SBS News, meron silang nilagay doon na kung sino yung patuloy ba na makakuha ng libreng vaccine. Ito naman yung COVID vaccine. So, yung mga 75 years old pataas, Maridel, libre yung COVID vaccine nila every 6 months. Para naman sa 65 to 74 years old, libreng dose once every 12 months. Yung mga Aboriginal and Torres Strait Islander people aged 50 to 74, annual dose naman. At yung mga adults o mga nasa 18 years old pataas, na yung mga severely immunocompromised, eligible pa rin sila sa free vaccination. So for example, kung 40 years old ka, healthy ka naman, wala ka ba sa listahan? Yun yung katanungan. Pero under the new rules, hindi ka automatically eligible sa free dose. Pwede ka pa ring magpabakuna, pero maaari kang may bayad.
Oo. So, para masiguro mo kung wala ka pang 75 years old o wala kang comorbidity, is tanungin mo yung general practitioner mo o GP mo kung eligible ka sa libreng bakuna at kung meron ba mga ano pa ba yung mga timing kung kailan ka kailangan magpabakuna, lalo na kung aalis ka ng Australia.
Mm-mm.
Kasi no, nung nakaraang taon, nitong taong ito, 64,357 na COVID cases lang ang nai-report hanggang sa kasalukuyan. Bumaba daw ito ng 146,232 cases kung ihahambing nung 2025.
Ayan. At interesting din, Maridel, no, kasi Australia had also not seen the usual clear winter nung COVID peak sa 2026. Diba? Sabi nila, papasok na ng winter. Mm-mm. Dapat i-protect na yung mga sarili sa mga flu, ganun. Pero yun nga, nakita nila na hindi naman ganun kataas yung cases.
Ito kaya ay dahil under-reporting, dahil yung ibang tao ay nasa bahay na lamang at hindi nila kasi yung parang ano na lang siya ngayon, diba? Parang trangkaso.
Oo, at saka hindi na din katulad nito, Maridel, na nung pandemic na huge waves.
Oo. So, ano kaya? So, alamin natin yan sa mga susunod na araw.
Ayan. Maraming salamat, Maridel, sa iyong paghahatid ng balita at sa ating usap tayo ngayon.
Maraming salamat, Vanessa, at hanggang bukas, alas 6 ng umaga. Pero, syempre, huwag muna kayong umalis. Marami pang ihahatid na balita si Vanessa.
Ayan.
Maayong buntag at ayo-ayo.
Ayan. Maayong buntag, Maridel, at kami po ay magbabalik matapos ng ilang mga paalala.
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.